Ne, ne, ne.
Neuromomento.
Drugorazredni dom slovenskega parlamentarizma. Vedno, kadar sta stranka SDS in njen, kot kaže dosmrtni predsednik v opoziciji, kar ni tako nečesto, saj ne nazadnje prav Janezu Janši, kot že trikrat predsedniku vlade v polsamosvojitveni zgodovini, še nikoli ni uspelo ponoviti mandata pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti domače države, na oblasti pa kot prav Janša rad izpostavlja in ponavlja pred svojimi najbolj gorečimi privrženci, tako imenovani prvorazredni predstavniki slovenske družbe, do izraza, pravzaprav pa zgolj drobce v medijske pozornosti, pride tudi državni svet kot drugorazredni in ideološko za politike, kot so veljale tudi za časa prejšnje, tretje in poslednje Janševe vlade, večinsko opredeljeni dom slovenskega parlamentarizma. Državni svet, ki v okviru domačega ustavnega sistema predstavlja zgornji, včasih pa tudi drugi dom slovenskega parlamenta, katerega temeljni smisel obstoja naj bi bil, da prispeva k sprejemanju čim bolj kakovostne zakonodaje, saj ne nazadnje gre za organ v okviru zakonodajne oblasti, se je tako danes sestal na 31. izredni seji, na kateri je bilo sprva ena sama in že potrjena točka dnevnega reda. Predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o radioteleviziji Slovenija. Kot prvemu koraku, s katerim naj bi povolilna koalicija strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica iz rok SDS kadrov iztrgala javno radiotelevizijo in jo, kot so prepričani predlagatelji, tudi depolitizirala. A je poprav tako danes dopoldne zaključeni 25. izredni seji Komisije Državnega sveta za državno ureditev postalo jasno, da bodo svetniki, ki naj bi zastopali različne interese, še danes glasovali in tudi najverjetneje izglasovali še odložilni veto na zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki ga je v zakonodajno proceduro s podpisi volivcev vložil Inštitut 8. marec in s katerim bi vsaj delno omilili politične posledice tretje in poslednje vlade Janeza Janše in koalicije strank SDS, SMC in Nova Slovenija s podporo poslancev Desus in SNS. Državni svet, ki je sicer odložilni veto na novelo zakona o RTVS na predlog skupine državnih svetnikov s prvo podpisanim Matjažem Gamsom izglasoval s tesno večino 16 glasov za in 15 proti, odločilna pa je bila podpora skupine predstavnikov lokalnih interesov, je sicer ena taka hecna in v ustavno-pravnem smislu tudi nekoliko ne do konca dorečena institucija, ki jo sicer z različno urejenimi in določenimi pristojnostmi imajo in poznajo tudi številne druge demokracije. Njegova sestava, kot jo določa domača ustava, naj bi sicer neutralizirala prevelik vpliv političnih strank, ki predvsem v državnem zboru sodelujejo v zakonodajnem postopku, saj je po ustavi 40 svetnikov zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavlja pa ga za mandatno dobo 5 let voljenih 22 predstavnikov lokalnih interesov, 4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti, ki svojih svetniških funkcij z izjemo predsednika državnega sveta, trenutno je to na zadnjih parlamentarnih volitvah po ponovno propadli Alojz Kovšca, ne opravljajo poklicno. Toda ustava, ki glede načina oblikovanja državnega sveta sicer določa, da se ta oblikuje z volitvami, samega načina volitev državni svet sploh ne ureja. Pač pa je zato občutljivo, pravzaprav pa rak rana področje kadrovskih menjav državnih svetnikov v skladu s 98. členom ustave urejeno v zakonu o državnem svetu, ki ga sprejema državni zbor z ustavno, torej dvotretinsko večino poslancev. Državni svetniki, ki so danes s pičnim glasom večine že poskrbeli za odložilni veto na v državnem zboru prejšnji teden 14. julija, s prepričljivo koalicijsko večino 53 glasov uveljavljenemu zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o radioteleviziji Slovenija, najverjetneje pa bo svetniškega veta deležen tudi prav tako že prvič potrjeni zakon za zmanjševanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države in ki bi naj zastopali socialne, gospodarske, poklicne in lokalne interese, so namreč izvoljeni preko posrednih volitev v posameznih interesnih organizacijah oziroma lokalnih skupnostih, preko predstavnikov oziroma elektorjev v volilnih telesih. Še bolj natančno, državne svetnike voli več interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti, pri čemer pa volilno telo sestavljajo izvoljeni predstavniki interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti, sam način izvolitve teh za določanje končne vsakokratne kadrovske zasedbe državnega sveta kot drugorazrednega doma domačega parlamentarizma, ki do drobcev medijske pozornosti pride le v primeru odložilnih vetov in podobnih zakonodajnih pobud, do odločujoče vloge pa zgolj v primeru manjšinskih koalicij in vlad, kot sta bili denimo prejšnji dve, tako Janeza Janše kot Marjana Šarca, pa je prepuščen kar samim interesnim organizacijam in lokalnim skupnostim, saj so zakonsko v zakonu o državnem svetu urejena zgolj merila o tem, koliko predstavnikov pripada posamezni organizaciji. Kljub temu pa tudi na samih spletnih straneh državnega sveta, ki mimo grede v malo da ne isti obliki in vsebinah gostuje na kar treh spletnih mestih, in sicer ds-rs.si, državnisvet.si in tudi drugi dom.si, pritrjujejo dejstvo, ki tudi površnemu opazovalcu notranje političnega dogajanja na slovenskem pač ne more ostati skrito. In sicer, da ne glede na to, kot pravijo, da posredne volitve omogočajo tesnejšo povezanost med člani interesnih skupin in njihovimi predstavniki, politični vpliv izdelovanja državnega sveta, kot smo mu priča tudi na današnji 31. izredni seji in odložilnima vetoma na noveli zakona o RTV in noveli zakonov proti škodljivim ukrepom prejšnje oblasti Janeza Janše, stranke SDS in njunih političnih satelitov, ni povsem izključen. Še več, tudi na vseh treh spletnih straneh državnega sveta pisec vsebin priznava, da imajo politične stranke največji politični vpliv prav v največji skupini predstavnikov lokalnih skupnosti, ki ima z 22 člani v 40. članskem državnem svetu kot drugorazrednem domu slovenskega parlamentarizma pravzaprav vsakič zagotovljeno večino. Saj pa ravno predstavnike te največje svetniške skupine volijo predstavniška telesa lokalnih skupnosti, ki pa so, lej ga zlomka, oblikovana prav na podlagi splošnih lokalnih volitev, na katerih pa imajo politične stranke, tako kot kaže tudi v državnem svetu, vendarle odločilno vlogo. Torej, tako to gre. Tudi današnja odložilna veta na prvi noveli zakonskih predlogov, s katerimi naj bi nas koalicija Roberta Goloba vsaj začela vračati v neko demokratično normalnost, brutalno prekinjeno med tretjo in poslednjo vlado ter koalicijo Janeza Janše, pravzaprav kažeta zgolj na to, kako nepotrebna in nekoristna je v primeru močne koalicijske večine, kot jo imajo ta čas stranke Gibanja Svoboda, Socialni demokrati in Levica, pravzaprav državni svet kot institucija. Vse dokler bodo izvolitev njene največje skupine predstavnikov lokalnih interesov narekovale posamezne, predvsem na podeželju, tradicionalno močne politične stranke, kot sta trenutno opozicijski in s tem prav tako kot državni svet, pač same po sebi drugorazredni politični stranki SDS in Nova Slovenija. Tudi za tokratni Neuromoment sem z dejstvom, da je domači državni svet ne glede na današnja odložilna veta na zakon o RTV in na zakon proti škodljivim ukrepom prejšnje oblasti, namesto drugi, pravzaprav zgolj drugorazredni dom slovenskega parlamentarizma v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Oh, no!
Neuromomentum.